Ποια είναι η τελευταία ταινία που είδες?
Queen of South.
Ωραίο.
Είναι με ναρκωτικά, με, πώς το λένε, σκοτωμούς, θανατηφόρα.
Οι αγαπημένες μου.
Αυτά, ναι, αυτό που βλέπεις και λες, Θεέ μου, σε ένα επεισόδιο σκοτώνται καμιά κουσαριά.
Και αυτό ήταν το soundcheck που κάναμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, Κατερίνα Χλωροκώστα, η ετήσια επίσκεψη,
ναι.
Δυστυχώς ετήσια επίσκεψη, είναι και πάλι στο στούντιο, για να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, καμιά φορά απασχολεί χωρίς να το ξέρει ότι τον απασχολεί, για το φόβο και τη γενικευμένη διαταραχή άγχους και, και της κρίσης πανικού.
Ναι.
Εγώ έχω υποστεί, λέγεται, έχω περάσει ένα επεισόδιο κρίσης πανικού, αλλά όχι στο πλαίσιο αυτό που λέμε γενικευμένη διαταραχή άγχους, που να μας πεις τι είναι αυτό κιόλας.
Και βέβαια.
Που ήταν ένα καμπανάκι για να αλλάξω τη ζωή μου τότε,
να πω. Ναι, ναι, ναι. Η αλήθεια είναι πως η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού της γης πρόκειται να ζήσει τουλάχιστον ένα περιστατικό άγχους στη ζωή του.
Μας το επιτρέπεις δηλαδή.
Ναι, το όχι εγώ. Όχι, εγώ νομίζω το σώμα μας, το σώμα μας το κάνει μόνο του, έτσι, στο πλαίσιο αυτού που είπες. Ότι όλοι οι άνθρωποι ξέρουμε όταν μιλάμε για μια κρίση πανικού, κρίση άγχους, ξέρουμε γιατί, τι ακριβώς εννοούμε. Όλοι με κάποιον τρόπο το έχουμε ζήσει αυτό. Οπότε είναι κάτι που είναι μέσα στα πλαίσια του φυσιολογικού. Και μία και δύο, δεν ξέρω, και, υπάρχουν φορές που μπορεί να νιώσει, να βιώσει μια πολύ έντονη κρίση πανικού και είναι φυσιολογικό, δεν είναι κάτι, παρόλο που είναι κάτι εξαιρετικά τρομακτικό.
Αυτό είναι εξαιρετικά
τρομακτικό, ναι, όταν το βιώνεις. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε ναι, είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι με έναν τρόπο.
Στο πλαίσιο όμως της γενικευμένης διαταραχής άγχους είναι κάτι άλλο.
Πράγματι.
Είναι και άλλα πράγματα μαζί.
Πράγματι, πράγματι. Αυτό που συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση είναι ότι μία κρίση άγχους μπορεί να πυροδοτήσει μία σειρά κρίσεων, όπου μπορεί μετά να συνδέσεις κάποια γεγονότα, κάποιες καταστάσεις, κάποια συναισθήματα και μετά να προκαλείς στον εαυτό σου, χωρίς και να το αντιλαμβάνεσαι βέβαια αυτό, να προκαλείς τον εαυτό σου σε παρόμοιες καταστάσεις, σε παρόμοιες ώρες, σε παρόμοιες μέρες, να δημιουργείς ένα μοτίβο φόβων, όπου αυτό μετά από ένα σημείο και μετά έχει τέτοιες συνδέσεις μέσα σου που πια γίνεται χρόνιο, να το πούμε έτσι, κρατά πολύ, η διάρκεια του αλλάζει και γίνεται πια διαταραχή, είναι κάτι με το οποίο ζεις μετά από λίγο.
Εγώ θυμάμαι μία περίοδο που είχα έτσι ένα, μάλλον ήταν γενικευμένη διαταραχή άγχους τώρα που το σκέφτομαι. Ήτανε μετά την απώλεια του αδερφού μου. Είχα περάσει μία περίοδο που φοβόμουν τα αεροπλάνα, τα έτρεμα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή είχα πτήσει την Δευτέρα, την άλλη εβδομάδα και κάθε μέρα ήμουνα...
Βίωνες τη φρίκη ότι θα...
ότι θα πες το αεροπλάνο, ρε παιδί. Πού πάω τώρα εγώ? Και στην ώρα της πτήσης θυμάμαι να είμαι χάλια. Να είμαι χάλια, να θέλω, δεν ξέρω, κάτι ηρεμιστικό, ας πούμε.
Ναι, ναι, τρομερό.
Και μετά με πολλή δουλειά έβγαλα το φόβο για τα αεροπλάνα. Δηλαδή εκείνο ήταν εκείνη την περίοδο σίγουρα κάτι έγινε.
Σωστά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το θέτεις πάρα πολύ ωραία, Δέσποινα, γιατί αυτό που συμβαίνει είναι μία κρίση έρχεται πάντα να μας ενημερώσει για κάτι, πυροδοτείται από κάτι, όπως τώρα αυτό που λες, μια πολύ μεγάλη απώλεια, έτσι, ένα θάνατο όπως το περιγράφεις. Οπότε η κρίση πανικού, αυτό που συμβαίνει με τις κρίσεις πανικού είναι ότι συνδέονται με μία και μόνο μεγάλη μαγική λέξη, με τη λέξη έλεγχος. Είναι η αίσθηση λοιπόν ότι εγώ χάνω τον έλεγχο, ναι, δεν έχω τον έλεγχο και άρα οτιδήποτε και να γίνει εγώ δεν μπορώ να ορίσω τη ζωή μου. Ένας θάνατος τόσο απροσδόκητος σίγουρα πήρε τη γη κάτω από τα πόδια σου. Οπότε εκεί η απώλεια του ελέγχου ήταν πολύ πολύ βαθιά και ουσιαστική.
Και η οποία είναι ψευδαίσθηση, έτσι.
Εννοείται.
Που έχουμε όλοι μια ψευδαίσθηση ότι ελέγχουμε, τη ζωή μας και τους άλλους και ότι ό,τι θα κάνουμε στη ζωή εξαρτάται από εμάς και μόνο και...
Όχι, όχι. Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Και έχουμε επίγνωση ότι συμβαίνει αυτό. Το ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή, μια στιγμή μπορεί να ανατρέψει τη ζωή μας. Παρ' όλα αυτά, η ψευδαίσθηση του μερικού ελέγχου της ζωής μας είναι κάτι που μας κρατάει, μας τυλώνει, μας δίνει μια αίσθηση ότι εντάξει, βρε παιδί μου, το έχω. Οπότε αυτό ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Και μετά αυτό πυροδότησε μια σειρά φόβων που είναι συνδεδεμένοι μέσα στο μυαλό σου, ας πούμε, με το αεροπλάνο. Με την αίσθηση ότι εκεί δεν έχω τελείως καθόλου τον έλεγχο.
Ναι, ναι, ναι. Και είναι και μια εμπειρία, βέβαια, το αεροπλάνο από μόνη της. Που δεν έχει τον έλεγχο. Μπαίνει το αεροπλάνο μέσα και Πολύ δεν εξαρτάται από σένα αυτό που θα συμβεί. Τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να πούμε εδώ πέρα τώρα ότι τα στατιστικά λένε για τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι το 40 εκατομμύρια ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες άνω των 18 έχουν διαταραχές άγχους κάθε χρόνο και ότι από αυτούς το 36,9% λαμβάνουν κάποια μορφή θεραπεία. Ναι. Αυτά είναι τα στατιστικά που έχουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Φαντάζομαι κάτι ανάλογο θα συμβαίνει και παγκοσμίως.
Ναι, ναι, λογικά. Mm-hmm.
Τι είναι γενικευμένη διαταραχή άγχους?
Είναι αυτό που είπαμε πριν. Είναι μια κρίση που έρχεται και μένει. Και δημιουργεί στον άνθρωπο μία δύσκολη καθημερινότητα. Ένας άνθρωπος δηλαδή που κοιμάται και ξυπνά με το φόβο.
Με το φόβο.
Για να το δώσω αυτό να το καταλάβει κανείς, θα πω ένα παράδειγμα που μπορεί να ακουστεί λίγο παράτερο. Αλλά για παράδειγμα, η κατάσταση στην οποία μπαίνουμε όταν βιώνουμε μία κρίση πανικού είναι η κατάσταση παρόμοια με αυτή που βιώνει ένα ζώο που βρίσκεται σε κίνδυνο. Είναι αυτό fight or flight που λέμε πολύ συχνά. Ναι. Η κατάσταση λοιπόν ότι ή θα τρέξω τώρα να σωθώ, ή θα μείνω να παλέψω. Και αυτό το άγχος της επιβίωσης, ουσιαστικά γι' αυτό μιλάμε, για το άγχος της επιβίωσης. Ένα άγχος ότι απειλείται η ζωή μου και εγώ πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να πάρω αποφάσεις αυτόματες, οι οποίες γίνονται πολύ άμεσα στο σώμα μου και στο μυαλό μου, και να επιβιώσω με αυτό. Αυτό, ένα ζώο στην άγρια ζωή του, στην άγρια φύση, θα το ζήσει για κάποια λεπτά, για κάποια δευτερόλεπτα, για κάποια λεπτά. Το πολύ έτσι, μέχρι να ξεφύγει, μέχρι να κάνει. Αυτό είναι, αυτή την αίσθηση την έχει ένας άνθρωπος που βιώνει μια κατάσταση, μια διαταραχή πανικού, μπορεί να τη βιώνει ασταμάτητα για μέρες, όχι για ώρες, για μέρες, για μήνες. Αυτή την αίσθηση ότι κινδυνεύω. Την αίσθηση της απόλυτης απειλής, ότι βρίσκεται σε μόνιμο πανικό. Αυτό είναι βέβαια εξοντωτικό για το σώμα και για το μυαλό ενός ανθρώπου. Το σώμα διαλύεται στην κυριολεξία και το μυαλό επίσης διαλύεται γιατί δεν μπορεί να επικεντρωθεί σε τίποτα και ζει με μια μόνιμη, με ένα τέτοιο μόνιμο καθεστώς.
Και χωρίς ποιότητα ζωής τώρα μιλάμε.
Τίποτα. Ποιότητα ζωής.
Χωρίς ζωή βασικά τώρα.
Ποιότητα ζωής
γίνεται εμπόδιο στο να λειτουργήσει τη ζωή του καθημερινά.
Τα πάντα, τα πάντα. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέμε είναι ότι όταν ένας άνθρωπος, όσα βήματα κάνεις πίσω, γιατί στην αρχή τι κάνεις, αρχίζεις να φοβάσαι αυτό, λες δεν θα το κάνω αυτό. Δηλαδή αρχίζω να φοβάμαι τα λεωφορεία, δεν θα ανέβω στο λεωφορείο. Μετά, όσο κάνεις ένα βήμα πίσω, αυτό κάνει βήμα μπροστά.
Μπράβο.
Μετά λες εντάξει, φοβάμαι το λεωφορείο, τι άλλο φοβάμαι. Μετά φοβάμαι όταν έχει κίνηση. Στο αμάξι το δικό μου, αλλά όταν έχει κίνηση και είναι σταματημένα τα αμάξια. Αυτά είναι λίγο μοτίβα που τα λέω, που συνήθως έτσι, κάπως έτσι γίνεται. Οπότε μετά φοβάσαι το μποτιλιάρισμα, γιατί νιώθεις εγκλωβισμένος, ότι δεν μπορείς να φύγεις. Οπότε μετά
λες εκδηλώσεις με πολύ κόσμο.
Μπράβο. Μετά αυτό. Και μετά ξαφνικά βρίσκεσαι ότι σε ενοχλούν όλα, σε φοβίζουν όλα. Είναι όλα πολύ τρομακτικά, γιατί ο κόσμος είναι ένα πολύ τρομακτικό μέρος για να ζεις. Που σημαίνει ότι απομονώνεσαι στο σπίτι σου. Και ο στόχος βέβαια εδώ είναι αυτό ακριβώς, να απομονωθείς στο σπίτι σου, όπου εκεί.
Για να μην κινδυνεύεις.
Κινδυνεύεις.
Και το έχεις υποέλεγχο. Πάλι στον έλεγχο θα γυρίσουμε.
Ναι, ναι. Α, μπράβο. Αυτή είναι η μαγική λέξη. Η αλήθεια είναι αυτή. Και όσο κάνεις ένα βήμα πίσω, εσύ, εγώ, ο καθένας μας, ο φόβος γίνεται μεγαλύτερος. Κάνει ένα βήμα μπροστά και πιο μπροστά και πιο μπροστά. Και μετά από εκεί που φοβόσουν μόνο τα λεωφορεία, ξέρω εγώ, ξαφνικά φοβάσαι τον κόσμο, τον πλανήτη.
Και ο φόβος έχει πάρει τη θέση του οδηγού στο αυτοκίνητο της ζωής σου.
Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να βγεις από το σπίτι, δεν μπορείς να υπάρξεις πουθενά. Να.
Δηλαδή αυτό που λέμε αγοραφοβία, ας πούμε,
ναι, ναι.
Ή τι άλλο, πώς λέγονται αυτά όλα, συνδέονται με τη γενικευμένη διαταραχή άγχους.
Ναι, 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 ακριβώς, ακριβώς. Μπορεί μια διαταραχή άγχους να έχει, να έχει αυτά τα συμπτωματολογία, να είναι διαφορετική, αλλά σιγά σιγά συνδέεται. Δηλαδή ένας άνθρωπος να φοβάται, ξέρω εγώ, την, όπως λέω,
το να φύγει ταξίδι, ρε
μπράβο,
παιδί
το να πάει να ταξιδέψει. Μετά αυτό μπορεί να του προκαλέσει ένα μεγαλύτερο φόβο στο να βγει στην αγορά. Να έχει πολύ κόσμο. Άρα ταξιδεύω.
Ή να φοβάται και τα μικρά ταξίδια. Μπράβο, ακριβώς.
Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τις μικρές τις αποστάσεις. Ή να φοβάμαι το ότι ξέρω εγώ μπορεί να πάω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που συνήθως, δεν είναι τυχαίο επίσης, ότι συνήθως τέτοιου είδους έντονες διαταραχές έχουν άγχους. Δηλαδή έχουν άνθρωποι που έχουν δουλειές τις οποίες εκτίθενται. Δηλαδή άνθρωποι που έχουν μιλάνε στην τηλεόραση.
Πρόλαβες. Αθλητές. Ναι. Πάρα πολλοί αθλητές εγώ
πάρα
διάβασα.
Που, έχουν, που πρέπει να αποδώσουν και πρέπει να
και
αποδείξουν.
Είναι εκτεθειμένοι και στον κάθε ένα.
Ακριβώς, ακριβώς. Όχι τυχαία. Γιατροί, ομιλητές, δημοσιογράφοι.
Και άνθρωποι οι οποίοι μεγαλώνουν. Το growing. Μπράβο, όχι μεγαλώνουν σε ηλικία.
Ναι, μεγαλώνουν. Έτσι,
Που είσαι συνέχεια έξω από το comfort zone. Αυτό δεν έρχεται.
Που ρισκάρεις.
Πολύ χαιρόμαστε. Μεγαλώνουμε. Ωραίο πράγμα.
Τι λες, έχει πολύ κόστος αυτό, έτσι. Γι' αυτό και το φοβόμαστε. Δεν είμαστε κορόιδοι που το φοβόμαστε. Και γι' αυτό και είναι και το να βγεις έξω από τη ζώνη ασφαλείας είναι κάτι μεγαλειώδες. Δεν είναι κάτι απλό. Γιατί εμπεριέχει πάρα πολύ ρίσκο και πάρα πολύ φόβο. Οπότε αυτός που το τολμάει κάνει μια υπέρβαση.
Ναι.
Πολύ, πολύ σπουδαίο. Πολύ σπουδαίο.
Αυτό που είπες πολύ ωραίο ήταν το μεγαλειώδες.
Ναι.
Και όλο αυτό δεν έχει να κάνει και με λίγο φόβο θανάτου.
Ναι, ξεκάθαρα. Όλο αυτό είναι απειλή. Είναι απειλή ότι πρόκειται να πεθάνω. Όπως είπαμε πριν για τα ζώα, που το fight or flight, αυτή την αίσθηση, ας πούμε, το να πολεμήσω ή να τρέξω για να γλιτώσω. Ουσιαστικά αυτό είναι ένας μαγικός μηχανισμός άμυνας που υπάρχει σε όλα τα εμβιαιόντα και υπάρχει και στους ανθρώπους, γιατί μπορεί να εξελιχθήκαμε πάρα πολύ, αλλά κάποια πράγματα παραμένουν σταθερές αξίες του σώμα μας, ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να μας κρατάει στη ζωή. Και αυτός ο υπέρχος μηχανισμός άμυνας λοιπόν υπάρχει και είναι ενεργός και ενεργοποιείται όταν νιώθει το σώμα ότι κινδυνεύει. Ναι. Και το σήμα το δίνει ο εγκέφαλος, έτσι. Ο εγκέφαλος δίνει το σήμα ότι κινδυνεύεις και άρα εγώ αρχίζω να ενεργοποιώ τον πανικό μέσα μου. Τον πανικό της επιβίωσης. Βέβαια, στη σημερινή εποχή το πρόβλημά μας είναι ο εγκέφαλος, ότι δίνει λάθος σήμα. Δίνει το σήμα ότι κινδυνεύει ενώ δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η κρίση πανικού.
Ναι, αλλά το έχουμε πει εμείς στον εγκέφαλο.
Το έχουμε πει εμείς στον εγκέφαλο.
Πώς θα γίνει.
Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς γίνεται. Υπάρχει μια θεωρία, να την πούμε έτσι, υπάρχει η θεωρία της κυταρικής μνήμης. Τι εννοούμε με αυτό? Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε ένα... είναι κάτι που το λέμε πολύ συχνά, μπορεί να το έχω πει και εδώ και σε αυτή την εκπομπή ξανά, Δέσποινα. Αν σκεφτούμε για παράδειγμα ένα λεμόνι, για να καταλάβουμε τι είναι κυταρική μνήμη τώρα, αν σκεφτούμε τι είναι ένα λεμόνι και αν σκεφτούμε ότι έχουμε ένα ωραίο ζουμερό λεμόνι το οποίο το παίρνουμε στα χέρια μας και το ζουλάμε καλά και μετά το κόβουμε και το παίρνουμε και το βάζουμε στο στόμα μας. Αυτόματα το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι ότι το στόμα μας γεμίζει σάλιο. Έτσι δεν είναι? Έχουμε την αίσθηση ότι εγώ τώρα έχω σάλιο.
Μπράβο,
ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι δεν υπάρχει στα αλήθεια λεμόνι. Ωστόσο, τι υπάρχει? Υπάρχει η μνήμη του λεμονιού. Με οτιδήποτε έχει έρθει σε επαφή το σώμα μας κρατάει τη μνήμη. Και με το που το μυαλό, ο εγκέφαλος δίνει το σήμα, την εικόνα του λεμονιού, ταυτόχρονα το σώμα παίρνει το σήμα ότι πρέπει να κατεβάσει περισσότερο σάλιο για να αντέξει την οξύτητα του λεμονιού. Αυτός ο μηχανισμός λέγεται πυροδότηση. Ουσιαστικά είναι η κυταρική μνήμη του σώματος, το οποίο μέσω μιας εικόνας, ενός ήχου, μιας μυρωδιάς, πυροδοτεί την κίνηση στο σώμα. Και αυτό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, να συμβαίνει από το πρωί που θα βγούμε από το σπίτι μέχρι που θα ξαναγυρίσουμε και θα κοιμηθούμε εκατοντάδες φορές. Να έχουμε δεκάδες πυροδοτητές. Και εκεί που είσαι καλά, μια κόρνα, ένα ήχος, μια μυρωδιά. Είναι αυτό που λέμε. Μυρίζει κάτι και λες: αχ, αυτό μυρίζει καλοκαίρι, αυτό μυρίζει γιαγιά, εκείνο μυρίζει. Αυτός ο ήχος μου θυμίζει κάτι. Είναι όλα αυτά τα ερεθίσματα της ζωής που ζούμε λειτουργούν ως πυροδοτητές μέσα μας. Με την ίδια λογική υπάρχουν πυροδοτητές που πυροδοτούν το φόβο.
Ναι, και είναι για ακόμα μία φορά, γιατί αυτή η εκπομπή αυτό πρεσβεύει, το λεγόμενο non-duality, ότι είμαστε ένα. Δεν υπάρχει διαχωρισμός πνεύμα και σώμα.
Είναι ένα.
Το σώμα είναι δε πιο σοφό
και απόλυτα συνδεδεμένο.
Από τον εγκέφαλο, ο οποίος μπορεί και να παίζει παιχνίδια, όπως λέμε τώρα.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, γιατί το σώμα είναι εργάτης ουσιαστικά. Είναι αυτό που θα διεκπαιρεώσει ό,τι εντολή έρθει. Το πρόβλημα είναι το σώμα, ότι πάρα πολύ εύκολα το μπερδεύει το μυαλό. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς εκεί, τι μαθαίνουμε στους ανθρώπους? Μαθαίνουμε στους ανθρώπους και στον εαυτό μας βασικά, εντάξει, πώς να παρεμβαίνουμε στο μυαλό έτσι ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε ταυτόχρονα στο σώμα. Οπότε όταν το σώμα νιώσει τον πανικό, να πάρουμε εμείς τον έλεγχο με απόλυτη επίγνωση ότι αυτό δεν είναι αλήθεια που συμβαίνει, δεν είναι αληθινή η απειλή, να πάρουμε εμείς τον έλεγχο έτσι ώστε να βοηθήσουμε το σώμα να απεμπλακεί, να απεγκλωβιστεί από το κλουβί που μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα μπαίνει.
Και για αυτούς τους ανθρώπους που το βιώνουν αυτό και είναι εξουθενωτικό, τι γίνεται σε περίπτωση που πάρουν τη μεγάλη απόφαση και τη γενναία? Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν τολμούν για χίλιους δύο λόγους, αλλά να πω και για μένα που δεν τολμούσα να πάω θεραπεία, για άλλα αιτήματα τέλος πάντων, γιατί τον έβλεπα ως αδυναμία, θέλω να πω.
Ναι, ναι.
Δηλαδή θεωρείς ότι είναι αδυναμία από την πλευρά μου, ναι, και, ναι. Να το πούμε, γιατί φαντάζομαι θα είναι και πάρα πολύ άλλος κόσμος που θα το βλέπουν ως αδυναμία.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό που συμβαίνει στην αρχή, είναι σημαντικό να το τονίσουμε, είναι ότι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι από όλα αυτά είναι αλήθεια ή όχι. Τι εννοώ? Εννοώ ότι το σώμα μας δίνει μια συμπτωματολογία που νιώθει ο άλλος ότι παθαίνω καρδιά, παθαίνω έμφραγμα, παθαίνω κεφαλικό, παθαίνω κάτι. Ναι. Συνήθως πονάει το έντερό μου. Κάτι παθαίνω, κάτι γίνεται με το στομάχι μου. Νιώθουν λοιπόν, επειδή τα συμπτώματα τα σωματικά είναι πολύ έντονα, το πρώτο συνέστημα είναι ότι κάτι γίνεται με το σώμα μου, είμαι άρρωστος. Οπότε συνήθως βλέπεις.
Άνω τελεία.
Ναι.
Διάβασα ότι οι άνθρωποι αυτοί που ζουν γενικευμένη διαταραχή άγχους, πριν φτάσουν στον ψυχοθεραπευτή, έχουν πάει σε 10 διαφορετικές ειδικότητες.
Έχουν περάσει από όλους τους γιατρούς. Ναι,
κλείνω παρένθεση.
Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό.
Γιατί ακριβώς νιώθουν στο στομάχι, στα δόντια, στο κεφάλι.
Δεν ξέρω
τι άλλο ψυχοσωματικό.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν σκεφτούμε λοιπόν πάλι, αν πάμε πίσω και σκεφτούμε την κατάσταση flight or fight, τρέχω ή παλεύω. Τι χρειάζεται εκεί? Χρειάζεται το σώμα να καταβάλει τεράστια προσπάθεια, που σημαίνει ότι οι μυς σφίγγονται, πηγαίνει η καρδιά, πομπάρει πάρα πολύ γρήγορα το αίμα για να πάει όλο το αίμα στους μυς. Γιατί πρόκειται τώρα ή να τρέξω πολύ γρήγορα ή να παλέψω. Οπότε τι, προετοιμάζεται το σώμα γι' αυτό, που σημαίνει ότι η καρδιά μπαίνει σε μια. Χτυπάει.
Σε άλλο
που σημαίνει ότι υδρώνω. Σημαίνει ότι η όρασή μου γίνεται πάρα πολύ, νιώθω σαν να είμαι σε τούνελ, γιατί από το πολύ η όραση γίνεται από περιφερειακή. Σφίγγω τα δόντια μου. Οι μυς μου σφίγγονται πάρα πολύ. Νιώθω μια τεράστια ένταση, γιατί πρόκειται να καταβάλω μια τεράστια προσπάθεια. Ενεργοποιείται επίσης πολύ συχνά, μπορεί να ενεργοποιηθεί το έντερό μου.
Επίσης, γιατί και οι ασθένειες που σχετίζονται με το έντερο, δυσκυλιότητα, ευερέθηση στο έντερο, έχουν να κάνουν με το
στρες. Πρώτο πράγμα που ακούω, που κάνει η αλεπού, ακούγοντας λοιπόν τον κυνηγό ότι πάει να τη σκοτώσει, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι ότι αφαιρεί την τροφή της από το στόμα της, κάνει με το και από το έντερό της. Για να γίνει, βεβαίως, για να γίνει πιο ελαφριά και να τρέξει πιο γρήγορα.
Ναι.
Οπότε αυτό υπάρχει σε όλα τα έμβια όντα. Οπότε με το που νιώσουμε την απειλή του θανάτου, το πρώτο όργανο που ενεργοποιείται, γι' αυτό και το θεωρούμε το πιο έξυπνο όργανο στο σώμα μας, ποιο είναι? Το έντερο. Τι λέει σοφός λαός ότι έπαθε αυτός από το φόβο του?
Χαίστηκε πάνω του.
Όχι τυχαία. Λοιπόν,
όχι τυχαία,
αυτό λοιπόν υπάρχει ακριβώς. Και έπειτα η αίσθηση ότι δεν κατεβαίνει. Λέμε, δεν κατεβαίνει τίποτα. Από το άγχος, από τη στεναχώρια, δεν κατεβαίνει τίποτα.
Ναι.
Και εκεί καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος έχει αληθινό άγχος. Αληθινό, γιατί αν είσαι και λίγο στεναχωρημένος, μπορεί να γίνεται ακριβώς το αντίθετο, να τρως λίγο παραπάνω. Όταν έχεις αληθινό φόβο και άγχος, δεν κατεβαίνει τίποτα. Έχει κλείσει το σώμα. Γιατί έχει κλείσει? Γιατί ετοιμάζεται να δώσει μάχη.
Ναι.
Οπότε κλείνει ουσιαστικά, θωρακίζεται για να δώσει τη μάχη του. Οπότε αυτό που συμβαίνει εκείνη τη στιγμή είναι ότι το σώμα δουλεύει σαν να κάνεις πολύ σκληρή γυμναστική. Με αποτέλεσμα, όταν τελειώσει αυτή η γυμναστική, είσαι κουρέλι, έτσι. Όταν φύγει αυτή η αίσθηση του πανικού και πέσει στο κρεβάτι σου, μετά από λίγο νιώθεις ότι σαν να έτρεχε σε μαραθώνιο. Το σώμα είναι καταπονημένο.
Η δική μου η κρίση πανικού έτσι ήταν. Μέσα σε 3 λεπτά η πιτζάμα μου ήταν σαν να είχα φάει μπουγέλο.
Έτσι. Και είναι τρομερό.
Και μου πήρε η μάνα μου την πίεση και η σφιγμή μου ήταν 169, δεν κάνω πλάκα, και πήγα στον καρδιολόγο την άλλη μέρα, θέλω να πω.
Βέβαια, απόλυτα λογικό. Λοιπόν, οπότε αυτό συμβαίνει. Το σώμα είναι σε τρομερή καταπώνηση, οπότε αρχίζεις και νιώθεις όλα αυτά τα παράξενα. Λες, όπως πολύ ωραία
μαζί,
που τα είπες.
Όλα αυτά. Φορά, όχι και όλα αυτά
όχι,
μαζί.
Μπορεί και όχι όλα μαζί,
ναι.
Αλλά συνήθως όταν ο άνθρωπος ζει μια γενικευμένη διαταραχή, έτσι όπως την λες, έτσι όπως την αναφέρεις, συνήθως είναι πολύ σύνηθες δηλαδή να τα ζει όλα αυτά μαζί. Σε μια κρίση μπορεί να ζήσεις κάτι άλλο. Να
ζήσεις
μια ζαλάδα, μια ταραχή, μια διαθεσία, την καρδιά σου να χτυπάει, λίγο να υδρώνει.
Σε
μια
κρίση.
Ναι. Σε μια διαταραχή γενικευμένη, ένας άνθρωπος που είναι όλο αυτό σε απόλυτο πανικό να το ζει όλο ταυτόχρονα.
Πω.
Ναι. Πολύ δύσκολο. Αδιανόητο. Είναι σαν να έχεις απέναντί σου πραγματικά ένα λιοντάρι. Ο τρόπος που εγώ το διαχειρίστηκα αυτό με τον αυτό μου είναι αυτή η αίσθηση ότι έχω ένα λιοντάρι απέναντι. Είναι απόλυτη αίσθηση απειλής. Απόλυτη.
Πόσο καιρό κράτησε?
Σε μένα κράτησε όλη την νεανική ζωή μου. Δηλαδή οι πρώτες κρίσεις εμφανίστηκαν στα 16. Και πρώτη φορά που πήγα σε θεραπεία και ζήτησα βοήθεια θεραπευτή ήμουν 23. Από το 23 μέχρι τα 25 είχα τον έλεγχο πάρα πολύ καλά. Και από τα 25 και μετά, πώς να σου πω, ένιωθα ελεύθερη. Ωστόσο ο πανικός, η διαταραχή άγχους είναι μέσα μου, έτσι. Είναι μέσα μου, δεν είναι κάτι που τέλειωσε, πάει, έσβησε. Το ξεχάσαμε,
ναι,
ρε παιδί μου.
Σε παρακαλώ, τι, ναι, λες, όπως εγώ λέω, ναι, την, ναι, κατάθλιψη. Μπράβο, είναι μέσα, ναι, μου. Είναι, ζω μέσα με την κατάθλιψη.
Μπράβο.
Δεν, και εγώ υπάρχει το λέω, θεραπεία. Ναι. Δεν υπάρχει.
Εγώ αυτό που λέω, το ζω με αυτό.
Έχω το δαίμονα εκεί πέρα και τον, ναι, πίνουμε καφέ. Σωστά, τον κοιτάω απέναντι, αλλά πες τι θες τώρα.
Α, μπράβο. Εγώ αυτό που λέω, το λέω πολύ θετικά, έτσι, το ότι ζω.
Και εγώ θετικά το λέω. Και εγώ και θετικό το λέω.
Γιατί είναι η δοκιμασία μας, είναι ένας τρόπος που μας δόθηκε να γνωρίσουμε πολύ καλά τον εαυτό μας.
Ακριβώς, ακριβώς.
Εξαιρετικό επίπεδο αυτογνωσίας όλο αυτό. Εξαιρετικά καλό επίπεδο του πώς είναι το σώμα μου, πώς λειτουργεί και γιατί, τι πράγματα με αγχώνουν και γιατί, πώς πρέπει να φροντίζω τον εαυτό μου και γιατί. Όλο αυτό ήταν ένα τεράστιο μαγικό ταξίδι αυτογνωσιακό.
Μεγάλος δάσκαλος.
Σε μένα, ναι.
Η διαταραχή, η πνευματική, τέλος πάντων.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
7 χρόνια όμως πώς το βίωνες? Όχι πώς το βίωνες, ενώ τα μας περιγράψεις τα συμπτώματα. Ναι. Τι νόμιζες για τον εαυτό σου, θέλω να πω.
Κοίταξε, καταρχήν τα πρώτα χρόνια ήμουν και μαθήτρια στο σχολείο. Ήμασταν όλοι βέβαιοι ότι έχω κάτι. Που σημαίνει κάναμε το πρωτόκολλο που λέμε, έτσι.
Ναι.
Στον καρδιολόγο, στον παθολόγο, στον εγκεφαλογράφη μας, στον αυτά. Καταλήγαμε στα επίγοντα συνέχεια, οι γονείς μου δηλαδή, θυμάμαι, θα πρέπει να ζούσαν οι άνθρωποι έναν τρομερό πανικό μαζί μου. Στα επίγοντα, εγώ ζούσα στη Γερμανία τότε, στα επίγοντα στη Γερμανία έχω πάει αρκετές φορές, μπορώ να πω.
Θαμώνας.
Τύπου, ναι, τώρα θα πεθάνω, ύστερα θα πεθάνω, τώρα θα πεθάνω από καρδιά, μετά θα πεθάνω από αυτό. Μετά έχω γαστρεντερίτιδα, μάλλον, γιατί ενεργοποιούνταν όλο το σύστημα, ναι, οπότε, ναι, μάλλον, ναι, γαστρεντερίτιδα είναι. Όλο αυτό. Περίπου ένα χρόνο κράτησε αυτό, μέχρι που ένας γιατρός στα επίγοντα, κάποια στιγμή, είπε τη μαγική λέξη. Ότι τίποτα δεν έχει. Τι έχει, τι. Γιατί που του είπαμε όλο αυτό το ιστορικό και είπε δεν έχει τίποτα, έχει άγχος. Αφού είχα δοκιμάσει διάφορα αυτά. Έχει άγχος. Εκεί στο έχει άγχος, λοιπόν, χαλάρωσαν όλοι. Και σταμάτησε, πώς να το πω, το ενδιαφέρον και ο φόβος των άλλων, το ενδιαφέρον που έπαιρνα από τους άλλους, μετατράπηκε σε εάσυχτίες τώρα. Να σου πω κάτι, ναι, αυτάνει. Ναι, σταμάτησε, το επίπεδο κατανόησης κατέβηκε. Μπράβο, αυτό.
Μην αγχώνεσαι, ναι, δεν το είχα σκεφτεί.
Χαλάρωσε τώρα, όλοι αγχωνόμαστε, μόνο εσύ αγχώνεσαι. Ήταν αυτό. Και εκεί πάλι είναι η αδυναμία των ανθρώπων να καταλάβουν και του εαυτού σου, βέβαια. Έτσι, γιατί εγώ,
βέβαια.
Να καταλάβουν τι είναι αυτό και πώς είναι και πώς λειτουργεί και γιατί λειτουργεί έτσι. Και είναι άγχος, δηλαδή χαλάρωσε τώρα.
Ναι, ναι.
Υπήρχε μια αυστηρότητα μετά και μια δυσκολία κατανόησης, που αυτό βέβαια είχε το αποτέλεσμα της πολύ μεγάλης απομόνωσης. Δηλαδή εγώ αυτό ένιωθα, ναι, ότι κανείς δεν με καταλαβαίνει, κανείς,
ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα ότι πού να πάω τώρα, τους φέρνω όλους σε δύσκολη θέση. Γιατί όπου και να πήγαινα είχαν να αντιμετωπίσουν την τρελή του χωριού. Εγώ δηλαδή.
Ναι, αυτά έχουν φοβερή μοναξιά.
Ναι.
Και είναι,
ναι,
κρίμα.
Έτσι.
Όπως ας πούμε εγώ στο αεροπλάνο, θυμάμαι τότε, να νιώθω ότι θα πέσει.
Ναι.
Θα πέσει και να κοιτάω τον κόσμο γύρω μου και να είναι άλλος να κοιμάται. Και να λέω τώρα.
Να μην πέφτει κανείς, μόνο εσύ να πέφτει.
Είχα ανοίξει με τον εαυτό μου ένα τέτοιο διάλογο στη Δέσποινα. Κοίτα λίγο, κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου.
Ναι, 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 ναι.
Είναι άλλος, παίζει με το τάμπλετ. Και εσύ νομίζεις ότι θα πέσει.
Πέφτεις, ναι, ναι. Ναι, ναι, είναι τρομερό. Είναι τρομερό. Η αλήθεια είναι, έχει πολύ μεγάλη μοναξία. Και άντε τώρα και στην αρχή. Δηλαδή, θα κάνεις ένα ταξίδι με έναν άνθρωπο, στην αρχή θα δείξεις κατανόηση. Θα πει την καημένη, θα την βοηθήσω.
Ναι,
τη,
ναι,
δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη φορά θα σου πει να σου πω, θα ανοίξω το παράθυρο να σε ρίξω τώρα εγώ. Δεν υπάρχει.
Ναι, 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 ναι.
Σταματάει η υπομονή σου. Λέει, κάνε κάτι γι' αυτό τώρα. Κάνε κάτι γι' αυτό.
Και μετά τι έγινε?
Λοιπόν, αυτό που έγινε μετά είναι ότι για πολλά χρόνια ζούσα στην απόλυτη απομόνωση. Δηλαδή, δεν έβγαινα έξω. Δηλαδή, το να πάω στο σχολείο ήταν ένα δράμα, ζούσα. Το ότι έπρεπε να είμαι στο σχολείο όλες αυτές τις ώρες, έξω από το σπίτι δηλαδή. Ο μόνος τρόπος να νιώθω καλά ήταν να είμαι στο σπίτι. Οπότε ζούσα μια πολύ μεγάλη φρίκη, ναι, τις ώρες που έπρεπε να είμαι έξω από το σπίτι. Που σημαίνει ότι απομόνωσα πάρα πολύ τον εαυτό μου, έτσι ώστε να βγαίνω έξω από το σπίτι το λιγότερο δυνατό. Πήγαινα σχολείο, ερχόμουν. Μετά το σχολείο δεν έβγαινα, δεν πήγαινα σε κλαμπ, δεν πήγαινα σε καφέ.
Ναι, ναι, δεν πήγαινα σε. Είναι, ναι,
δεν πήγαινα στην πλατεία, δεν πήγαινα σε πολυκαταστήματα, δεν πήγαινα στο σούπερ μάρκετ, δεν πήγαινα πουθενά. Πουθενά όμως, ναι, πουθενά.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτό κράτησε για κάποια χρόνια, μέχρι που κάποια στιγμή.
Μισή ζωή.
Μισή ζωή. Ναι, ναι, εκεί χάθηκαν φίλοι. Ναι, εκεί χάθηκαν πολλοί άνθρωποι και είναι λογικό να χάθηκαν.
Φυσικά,
γιατί οι άνθρωποι συνέχιζαν τη ζωή τους. Πόσες φορές να αρκεστούν σε ένα όχι, σε,
ναι,
ένα δεν μπορώ,
ναι, ναι,
σε ένα.
Ναι, ναι.
Και τι δικαιολογίες πια κάθε φορά να είσαι άρρωστος, να μην μπορείς, να. Ξέρω,
ναι, 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 ναι.
Οπότε σταμάτησαν τα τηλέφωνα, σταμάτησε το ενδιαφέρον, εκτός από κάποιους ανθρώπους, ναι, που εντάξει, που αυτή είναι η γραφική. φίλοι που είναι εκεί, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω. Είναι κάποιοι άνθρωποι, τι να πω, είναι καρμικά πλάσματα, ήταν, είναι και θα είναι. Με το δικό τους τρόπο, με το δικό τους μαγικό τρόπο, πάντα υπάρχουν άνθρωποι. Οπότε, εκτός από αυτούς, όλοι οι υπόλοιποι, είναι λογικό, εξαφανίστηκαν. Χάθηκαν. Και όταν τελείωσε και το σχολείο και δεν είχα και καμιά δικαιολογία, ας πούμε, να βγω έξω, εκεί έγινε το μεγαλύτερο δράμα, όπου κλείστηκα τελείως. Εκεί βέβαια άρχισαν να ενεργοποιούνται άλλα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή, κάπου σε εκείνη την ηλικία, στα 22-23, δεν θυμάμαι κάπου εκεί, άρχισα να παίρνω τον εαυτό μου στα σοβαρά. Όχι, λίγο νωρίτερα. Άρχισα να κάνω θεραπεία, δηλαδή ζήτησα να πάω να κάνω ατομική θεραπεία. Κατάλαβα δηλαδή ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει εδώ. Και εκεί άρχισα να κάνω ατομική θεραπεία και εκεί άρχισε να ανοίγει ένα φως, ξέρεις, μέσα στο κεφάλι μου, ότι όλο αυτό έχει όνομα, ότι όλο αυτό δεν είσαι τρελή, ότι δεν είσαι μόνη, ότι υπάρχουν κι άλλοι, ότι όλο αυτό έχει μια συμπτωματολογία, ότι έχει ένα μοτίβο, ναι. Και ότι, ξέρω εγώ, συμβαίνει και ότι αλλάζει και γίνεται και όλο αυτό. Οπότε θεραπεία, νομίζω πήγα εκεί κάπου στα 21-22, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, είναι το θολό μες στο μυαλό μου πια. Και άρχισε με ατομική θεραπεία και μετά. Και η θεραπεία δεν τελείωσε ποτέ, έτσι. Ποτέ.
Δεν τελειώνει ποτέ η θεραπεία.
Ναι, με την έννοια ότι.
Γιατί είναι η σχέση με τον εαυτό του.
Μπράβο. Αυτό. Όχι η θεραπεία. Η θεραπεία τελείωσε. Η εξέλιξή μου δεν τελείωσε ποτέ. Δηλαδή μετά από την ατομική θεραπεία μπήκα σε ομάδες. Μετά από τις ομάδες αυτοεξέλιξης έκανα άλλα πράγματα. Δραματοθεραπείες, ψυχόδραμα.
Αν μου επιτρέπετε, δεν είναι και τυχαίο το επάγγελμα που επέλεξες.
Όχι, δεν είναι τυχαίο το επάγγελμα που επέλεξα. Το ότι σπούδασα ψυχολογία με βοήθησε πάρα πολύ γιατί εκεί άρχισα πρώτη φορά, θυμάμαι. Θυμάμαι σαν ψέματα την πρώτη φορά που διάβασα τη συμπτωματολογία και είπα ότι αυτό μοιάζει, ναι, αυτό μοιάζει με μένα. Και εκεί ήταν η πρώτη φορά που αποφάσισα ότι πρέπει να ζητήσω βοήθεια θεραπευτή και ευτυχώς το έκανα και, γιατί εκεί αντιλήφθηκα. Ήταν, δηλαδή, αν δεν διάλεγα να σπουδάσω ψυχολογία, δεν ξέρω ότι θα μου τέργεζε πάλι ένα παρόμοιο επάγγελμα. Δηλαδή, δεν έγινε τυχαίο, ήταν καρμικό. Γιατί νομίζω ότι η ίδια μου όθησα τον εαυτό μου στο να γίνω καλά. Άλλωστε το λέμε αυτό, ότι οι άνθρωποι που ακολουθούν επαγγέλματα που έχουν κάνει τον άνθρωπο και την θεραπεία, στόχος πρώτος είναι η δική τους αυτοίαση.
Ναι.
Οπότε νιώθω ότι κάπως έτσι έγινε και με εμένα.
Και έχω να πω για εκπομπή που την ακούτε ήδη με την Κατερίνα Σιαμπάνη, την ψυχοθεραπεύτρια, που μίλησε για τη δική της, το δικό της τραύμα που έχει να κάνει με ντροπή και εξευτελισμό που την οδήγησαν. Απίθανη εκπομπή να την ακούσει.
Ναι, θα την ακούσω.
Το τραύμα μας είναι μεγάλος οδηγός.
Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Μεγάλος οδηγός και μπορεί να το χρησιμοποιήσεις βέβαια είτε ως σκαλοπάτι για να πας παραπάνω, ναι, είτε ως σκαλοπάτι για να πας παρακάτω.
Ναι.
Όπως θέλεις.
Τι θεωρείς ότι το πυροδότησε όλο αυτό?
Όλο αυτό το πυροδότησε μια πολύ μεγάλη αλλαγή που έγινε στη ζωή μου σε εκείνη την ηλικία όπου αλλάξαμε χώρα.
Μάλιστα.
Που σημαίνει αλλαγή χώρας, αλλαγή δεδομένων, αλλαγή παρέας, αλλαγή
τα πάντα.
Από τη γλώσσα που μιλούσα, τη γειτονιά, τους φίλους, τις παρέες.
Όλο το πλαίσιο.
Όλο το πλαίσιο της ζωής αποδομήθηκε.
Όποιος έχει αλλάξει χώρα μπορεί να το καταλάβει.
Μπράβο,
και
ναι.
Όταν είσαι πιο μικρός, ίσως και λίγο πιο δύσκολα.
Ναι, αυτό έγινε στην εφηβεία μου. Δηλαδή, εγώ ήμουν 15 χρονών όταν έγινε αυτό, όταν αλλάξαμε χώρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη αποδόμηση. Πιο πριν υπήρχε ένα πάρα πολύ ωραίο. Όχι, υπήρχε, πώς να το πω. Μια πολύ καλή βάση ανασφάλειας δικής μου, δηλαδή και ως παιδί είχα τέτοια θέματα εγώ πάντα, όπου έκατσε όλη αυτή η αποδόμηση, έκατσε, μπράβο,
και όλες ανασφάλεια,
ναι.
Πιο πολύ από
μπράβο.
Τα γόρια.
Υπήρχαν διάφορα θέματα τα οποία τροφοδότησαν όλο αυτό, βρήκε το κατάλληλο έδαφος αυτή η αποδόμηση για να κάτσει και να ξεσπάσει.
Ναι,
και
ναι.
Ήταν δώρο αυτό το ξέσπασμα, έτσι,
ναι,
ήταν
ναι.
Δώρο, γιατί αν δεν γινόταν τότε, κάποια στιγμή θα γινόταν, αλλά έγινε τότε σε μια ηλικία αρκετά μικρή, όπου μπορούσα να ορίσω τη ζωή μου. Γιατί όσο πιο μεγάλος είσαι, αυτά τα πράγματα είναι όσο και, τόσο και πιο δύσκολο και να τα κατανοήσεις και να τα αποδεχτείς
και
να τα αλλάξεις και όλα αυτά. Οπότε έγινε σε μια ηλικία που εμένα προσωπικά με βοήθησε.
Ναι, η τέλεια καταιγίδα συνέβη δηλαδή.
Η τέλεια καταιγίδα, wow. Ναι, αυτό όπως το περιγράφεις. Όταν το ζούσα δεν ήταν καθόλου χαριτωμένο.
Και εγώ τότε με τον αδερφό μου ήταν και άλλα περιστατικά. Ναι. Ήταν η τέλεια καταιγίδα.
Ναι, δηλαδή όμως αν δεν γινόταν και αυτό θα λέγαμε κάτι δεν πάει καλά με αυτήν. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή πόσο να αντέξει ένας άνθρωπος, ένας οργανισμός.
Και το σώμα βρήκε τρόπο να το διοχετεύσει έτσι τέλος πάντων.
Πολύ ωραία, ναι, ακριβώς έτσι. Δεν είναι τυχαία. Δηλαδή η αλληλουχία της ζωής μας δεν είναι τυχαία. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε ένα από τα κομμάτια που ορίζουν το αυτογνωσιακό μας επίπεδο είναι αυτό. Να ξέρουμε την ιστορία μας, από πού ξεκινήσαμε, τα βήματά μας, την ιστορία της οικογένειάς μας και θα δούμε ότι αν τα βάλουμε όλα αυτά σε μια σειρά, τι ωραία βγαίνει, λες, να το, Να το, ναι. Το περιμέναμε.
Ναι,
να
ναι,
το.
Ναι, ναι, ναι.
Και με αυτή τη λογική, επίσης, μέσα από τη διαδικασία την θεραπευτική και την αυτογνωσιακή, μπορείς να προλάβεις πια πράγματα, γιατί η ωριμότητα κρύβει και τέτοια μαγικά ραβδιά, όπου αντιλαμβάνεσαι πια πράγματα, έχεις μάθει, έχεις καταλάβει πράγματα και μπορείς πια να προλάβεις πράγματα για να μην εξοκύλεις τελείως.
Αυτή η εκπομπή γίνεται ακριβώς μία εβδομάδα μετά τον ξαφνικό χαμό ενός κορυφαίου μπασκετμπολίστα, επιχειρηματία, πατέρα του, και πολύ αγαπητού του Kobe Bryant και από μένα. Θέλω να πω ότι αυτή η ψευδαίσθηση του ελέγχου που έχουμε και της προστασίας, ενώ το να ζεις, που λέει και μια φίλη μου, το να ζεις είναι επικίνδυνο. το να ζεις είναι extreme sport.
Ναι.
Δηλαδή η εναλλακτική του να είσαι μέσα στο σπίτι κλεισμένος.
Ναι.
Δεν ξέρω τι σοή εναλλακτική είναι αυτή, ας πούμε. Και φαντάζομαι, εγώ δεν έχω παιδιά ακόμα, ότι μετά που έρχεται το εξτρά άγχος και για άλλο ένα, δύο, τρία πλασματάκια, εξαρτώνται από σένα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή τώρα εσύ ως άνθρωπος που ζει με αυτό και έχεις παιδιά, αυτό με τα παιδιά πώς το αντιμετώπισες?
Πολύ
όταν
ωραία.
Την πρώτη φορά που πήγανε, ξέρω εγώ, με τους φίλους τους να μείνουν έξω ή... Ναι.
Πολύ ωραία ερώτηση, Δέσποινα, γιατί γίνεται ακριβώς, τουλάχιστον σε μένα έγινε αυτό και πολύ συχνά το παρατηρούμε, το βλέπουμε αυτό σε ανθρώπους. Δηλαδή βλέπουμε ότι σε μεγάλες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, όπου αυτές οι αλλαγές είναι πολύ έντονες συναισθηματικά, διεγείρουν πολύ έντονα συναισθήματα, όπως το να γεννηθεί ένα παιδί, η γέννηση ενός παιδιού, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι υποτροπιάζουν συναισθηματικά. Γιατί η υποτροπή δεν είναι πρόβλημα, είναι, ανήκει στον κύκλο της αλλαγής.
Προφανώς.
Είναι... Μπράβο.
Εδώ έχουμε χωρισμό, λοιπόν, υποτροπίασα.
Ακριβώς.
Με ένα χωρισμό.
Πολύ λογικό. Πολύ λογικό. Και αυτό που συμβαίνει είναι συνήθως, είναι σύνηθες στη γέννηση των παιδιών οι άνθρωποι να παθαίνουν κρίσεις πανικού. Γιατί όλο αυτό είναι τεράστιο. Δηλαδή όταν γεννήθηκε, θέλω να σου πω ότι εγώ από τα 25 μου που τελείωσε όλο αυτό το θέμα μέχρι τα 32 μου, το είχα ξεχάσει. Σκεφτόμουν, θυμόμουν ότι από κάποτε είχα και αυτό. Το είχα ξεχάσει. Στα 32 μου, και ενώ ο γιος μου είναι 9 μηνών, ανέβηκα στο αεροπλάνο να πάω σε ένα συνέδριο. Θυμάμαι, στη Μαγιόρκα. Τι χαρά είχα. Λοιπόν, εκείνο το ταξίδι δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Μέχρι τότε δεν φοβόμουν το αεροπλάνο. Εκείνη τη στιγμή άρχισα να φοβάμαι τα αεροπλάνα και μετά ξαναγύρισαν οι κρίσεις πάρα πολύ έντονα, γιατί η σκέψη ήταν, ήμασταν μαζί με τον σύντροφό μου, η σκέψη ήταν αν πέσει τώρα τι θα κάνει εκείνος ο μικρός άνθρωπος. Εκείνο το συνέστημα δεν το ξεχάσω ποτέ. Με ακολούθησε για πολλά χρόνια η κρίση πανικού μετά σε αεροπλάνα. Δυσκολευόμουν πολύ με τις πτήσεις και είχα πολλά ταξίδια, η δουλειά μου με υποχρέωνε.
Με τα αεροπλάνα, ναι. Παρένθεση να πω, ξέρω και άλλες δύο φίλες μου που ταξιδεύουν σαν αεροσυνοδεία, ναι. Λόγω των δουλειών
τους. Τόσο πολύ, ας πούμε.
Και, και εγώ άρχισα να λέω το φόβο μου τότε και με κοροϊδεύανε. Και μετά από κάποια χρόνια το πάθαν και αυτές. Βγαίνει στα αεροπλάνα αυτό το φόβος.
Είναι λογικό. Είναι πολύ μεγάλο.
Με τον έλεγχο έχει
είναι
να κάνει.
Πολύ μεγάλο. Δηλαδή σκέψου, οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να πατάμε στη γη, να περπατάμε. Και ξαφνικά είσαι με το. Ναι, είναι λογικό. Το εγκέφαλο, δηλαδή εκείνη τη στιγμή παθαίνει κλακάζ. Οπότε εκεί ενεργοποιήθηκε και πάλι ο φόβος και εκεί άρχισα πάλι να έχω για ένα χρονικό διάστημα πολύ έντονο να έχω πολύ μπήκα ξανά στη διαταραχή μου με ένταση. Αυτό ηρέμησε, βρήκα αφού ξέρω πια τον εαυτό μου αυτά. Στη γέννηση του δεύτερου παιδιού ήταν πιο ήρεμα τα πράγματα, αλλά εμφανίστηκε αλλιώς. Εμφανίστηκε με αρρωστοφοβίες. Άλλο πάλι και αυτό.
Ναι.
Θα πεθάνω, θα πάθω κάτι αυτό εκεί, ή το παιδάκι θα πάθει κάτι, και αυτά με μια αιμονή σε σχέση με τις ασθένειες, γιατί όχι φορά μάσκα, όχι κλείσει, όχι αυτή η αίσθηση πια ότι δεν ελέγχω. Και αυτό τώρα που συμβαίνει με τον με τους ιούς.
Με τον κορονοϊό.
Μπράβο. Επίσης, δημιουργεί τεράστια ποσοστά ανασφάλεια στους ανθρώπους και τους αποδομεί τελείως.
Ναι, ναι.
Οπότε εκεί δημιουργήθηκε. Γι' αυτό λέμε ότι πολλές φορές έρχεται με έναν τρόπο ο φόβος, μόλις τον ξεπεράσει, τον ελέγξει το σύμπτωμα, γιατί έχει διαφορετικά συμπτώματα.
Ότι.
Μπράβο. Έρχεται με άλλο σύμπτωμα. Όπου σε κοροϊδεύει, σου λέει: άμα αυτή δεν την πείθω έτσι, θα βρω άλλο τρόπο. Τσακ, έρχεται από δίπλα. Από παρά. Και εκεί πρέπει να είσαι πάντα σε alert, πάντα σε γρήγορση να καταλάβει ότι αυτό είναι ο φόβο σου πάλι. Βρήκε έναν άλλον τρόπο να σε ελέγξει, να σε εξουσιάσει, να σε απομονώσει. Και άρα πρέπει να. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό ο αγώνα είναι ένα αγώνα πολύ προσωπικό, όπου δεν πρέπει να εφησυχάζει και να.
Και δεν πρέπει και να νιώθει και άσχημα.
Όχι καθόλου.
Γιατί είμαστε άνθρωποι.
Μα για
όλο αυτό γίνεται γιατί είμαστε άνθρωποι.
Έτσι. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό.
Ναι, ναι, ναι.
Το να γίνει γονιό και το να έχει την ευθύνη σου ένα μικρό πλάσμα δεν είναι λίγο πράγμα. Τι λες τώρα.
Ναι,
είναι
ναι,
τεράστιο.
Ναι, ναι.
Ή το να ταξιδέψεις με αεροπλάνο, ή το να εκθέτεις τον εαυτό σου, να έχεις, ξέρω εγώ, να έχεις ένα επάγγελμα που σε εκθέτει, σε κάνει να νιώθεις, ή το να μεγαλώνεις. Υπάρχουν γυναίκες που είναι, ξέρω εγώ, μαμάδες, οι οποίες μένουν στο σπίτι και μεγαλώνουν τα παιδιά τους. Ωστόσο και αυτό από μόνο του έχει πολύ μεγάλο άγχος και πολύ μεγάλη ευθύνη.
Ναι, ναι.
Δηλαδή δεν υποτιμούμε τη δουλειά και την ύπαρξη κανενός. Όλοι έχουν δικαίωμα να νιώθουν πάρα πολύ αγχωμένοι και πάρα πολύ πιεσμένοι μέσα από τη δουλειά που κάνουν. Ιδίως σε μια εποχή που η απόδοση. Ναι, είμαστε πάρα πολύ εκτεθειμένοι. Η απόδοση και αυτό και τα όνειρά σου και κυνήγα το και
ναι,
κάντο
ναι,
και
ναι,
δώστο
ναι, ναι.
και αυτό. Και η πίεση είναι τεράστια.
Ναι,
τεράστια.
Ναι, 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 ναι. Ως μέθοδο αντιμετώπισης. Χαλιναγώγησης, θεραπείας, δεν θα το πω γιατί δεν υπάρχει θεραπεία,
ναι.
διαχείρισης.
Ναι, τέλεια λέξη.
Διαχείρισης.
Αγαπημένη λέξη.
Ναι. Management.
Περί αυτού πρόκειται.
Είναι η ψυχοθεραπεία.
Μαζί
και με πολλά άλλα.
Με πολλά άλλα. Εγώ να πω ότι γιατί εγώ για τον εαυτό μου, καταρχήν, δοκίμασα διαφορετικά είδη θεραπευτικών προσεγγίσεων, να το πω έτσι. Εμένα αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν καταρχήν το γνωστικό, ο γνωστικός, γνωστική μέθοδος, κομμάτι ας πούμε, το να αντιληφθώ τι γίνεται, πώς συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, που ήταν πάρα πολύ βοηθητικό. Δηλαδή ο πρώτος μου θεραπευτής, καλή του ώρα, υπέροχος άνθρωπος, ο οποίος πια είναι συνταξιούχος, γλυκούλης και ακόμη έχουμε σχέση, ήταν γνωστικός θεραπευτής. Και ουσιαστικά αυτό προσπάθησε να κάνει, γιατί ήμουν και εγώ μικρούλα τότε, και προσπαθούσε να με βάλει στον κόσμο της κατανόησης του τι συμβαίνει στο σώμα μου, σε μένα, στη ζωή μου, στην οικογένειά μου, να κάνουμε ένα τέτοιο. Δουλέψαμε έτσι πάρα πολύ ωραία και κυκλικά. Μετά άρχισα να δουλεύω ομαδικά. Η ομαδική θεραπεία, έκανα ψυχόδραμα και δραματοθεραπεία. Εκεί απογειώθηκε όλο αυτό, γιατί δούλευε το σώμα πάρα πολύ. Εκεί βοήθησε πάρα πολύ, όλο αυτό το γνωστικό κομμάτι βρήκε έδαφος, να το πω έτσι,
ναι.
και το σώμα μπόρεσε να δουλέψει, να εκτονωθεί, να νιώσει, να ξανανιώσει, να ξανανιώσει, να ξανανιώσει, με πολύ πόνο και πολύ κόπο, αλλά ήταν πάρα πολύ βοηθητικό, γιατί άρχισα να μπορώ να ελέγχω το σώμα, να διαχειρίζομαι πολύ πολύ καλύτερα τις συμπτωματολογίες του σώμα μου. Οπότε η ομαδική εμένα με βοήθησε πάρα πολύ, και μάλιστα ομαδική, όχι απλά η ομαδική που δούλευα με το σώμα, έτσι, ψυχόδραμα, δραματοθεραπεία όπως είπα. Γι' αυτό και μετά, όχι τυχαία, διάλεξα και εγώ να ασχοληθώ με τη δραματοθεραπεία, τεχνικές θεάτρου δηλαδή, που ανήκει στις εικαστικές θεραπείες, art therapy. Και ο τρόπος με τον οποίο αργότερα, μετά έφυγε όλο αυτό από τη ζωή μου, ενώ εγώ άρχισα να εργάζομαι, και ο χώρος στον οποίο εργάστηκα μου έδωσε την τελείως διαφορετική κατεύθυνση. Εργάστηκα λοιπόν στο ΚΕΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, όπου δουλεύαμε με ανθρώπους όπου το θέμα θέματά τους ήταν η εξάρτηση. Και δουλεύαμε κυρίως συμπεριφορικά. Οπότε μαθαίναμε τεχνικές ζωής, εκπαίδευση ζωής, αυτό.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε αυτό εμένα μου έδωσε μια τελείως διαφορετική προοπτική, μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Εκπαιδεύτηκα πάνω σε αυτό, και ο τρόπος με τον οποίο μετά εγώ επένδυσα στον εαυτό μου ήταν πάρα πολύ συμπεριφορικός. Καταλαβαίνω δηλαδή ότι το πρώτο κομμάτι, όπου θα πρέπει να δουλέψει ένας άνθρωπος ο οποίος δουλεύει με κρίση πανικού, ζει με κρίση πανικού, είναι αυτό για μένα. Για μένα προσωπικά, δηλαδή εγώ έτσι το δουλεύω σε
ναι,
μένα
ναι.
και το δουλεύω και δουλεύουμε και με ανθρώπους που συνεργαζόμαστε. Τι δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει ένα σπίτι που έχει πιάσει φωτιά και καίγεται, το σπίτι καίγεται. Δεν μπορείς να σκεφτείς, οκ, για να δούμε από πού πήρε τώρα, πώς έγινε, πώς άρπαξε αυτή η φωτιά. Όχι, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι του λες, πάρε ένα κουβάκι και πήγαινε να σβήσεις τώρα τη φωτιά. Πρώτα θα σβήσουμε τη φωτιά και μετά θα πάμε πίσω να δούμε γιατί και πώς και τι και όλα αυτά, αλλά όχι με το φόβο της φωτιάς. Με τον ίδιο τρόπο δουλεύουμε στις εξαρτήσεις, και γι' αυτό πρέπει να σταματήσει η συμπεριφορά της εξάρτησης, πρέπει να φύγει από τη μέση για να μπορέσουμε να δουλέψουμε με έναν άνθρωπο. Με την ίδια λογική και η άμεση πανική, η διαχείριση του φόβου πρέπει να γίνει άμεσα, με πολύ γρήγορες τεχνικές, όσο γρήγορα μπορεί ο καθένας, γιατί ο καθένας έχει το δικό του χρόνο. Να δουλέψουμε λοιπόν πολύ συμπεριφορικά, και μετά σιγά σιγά, μόλις ο άνθρωπος αρχίσει και νιώθει λίγο πιο ασφαλής και ελεύθερος, πάει πίσω.
Μετά όμως θέλω να πω, μετά στη διαδικασία της θεραπείας και όταν έχει προχωρήσει κιόλας, μετά ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να φτιάξει μια ζωή τέτοια.
Ναι.
Δηλαδή και η ευθύνη κιόλας είναι δική μας, ώστε να φτιάξουμε
πολύ
μια
σωστά.
ζωή τέτοια. Που, δηλαδή δεν μπορώ να κάνω εγώ θεραπεία και να έχω αφήσει τη ζωή μου
Όχι.
στο, τα πρακτικά, ναι, την καθημερινότητα, στο έλεος και να περιμένω να γίνω καλά. Ισχύει. Γιατί η θεραπεία δεν σε κάνει καλά. Όχι. Μακάρι να ήταν έτσι.
Ισχύει.
Η θεραπεία συν, ναι, ναι, η ευθύνη που θα πάρεις για την υπόλοιπη ζωή σου.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι αυτό ακριβώς έτσι πως το λες. Οπότε σηκώνομαι πάνω και κάνω πράγματα.
Αυτό,
εγώ τα
αυτό.
Κάνω. Ναι, εγώ τα κάνω. Και συνήθως όταν οι άνθρωποι, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ έντονα συμπτώματα, δεν μπορούν να κάνουν βασικά πράγματα και δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό. Δηλαδή όταν είσαι καθηγητής και πρέπει κάθε μέρα να μπαίνεις στην τάξη, δεν μπορείς να πεις θα πάρω ένα μήνα άδεια. Πόση, ναι, άδεια θα πάρεις και πόσο, αν είσαι, ξέρω εγώ, στέλεχος μιας επιχείρησης και κάθε μέρα πρέπει να αποδίδεις, να πηγαίνεις στη δουλειά σου, να πηγαίνεις στην τράπεζα, ας
public
πούμε.
Speaking.
Μπράβο, ακριβώς. Τι θα πεις, πόσο απόσταση θα πάρεις
αθλητής
από τη ζωή σου. Ακριβώς. Πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεις. Οπότε μέσα από την. Μαθαίνεις πάρα πολύ καλά το σώμα σου. Καταρχήν τη συμπτωματολογία, πώς έρχονται τα συμπτώματα, γιατί υπάρχει μοτίβο. Δεν έρχονται ποτέ τυχαία. Δεν έρχονται ποτέ τυχαία ώρα, τυχαία στιγμή, με τυχαίο τρόπο. Δηλαδή πάντα το σώμα μας δίνει το πρώτο σήμα. Μαθαίνουμε πάρα πολύ καλά. Γνωριζόμαστε από την αρχή με τον εαυτό μας. Εκπαίδευση είναι όλο αυτό. Εκπαίδευση.
Θες να πούμε και τακτικές. Εγώ, ας πούμε, mm-hmm, τότε, αυτό που είχα κάνει, mm-hmm, μόνη μου ήταν κάθε μεσημέρι, mm-hmm, κάθε μεσημέρι όμως, mm-hmm, έπαιρνα τους δρόμους και περπατούσα 8-10 χιλιόμετρα. Mm-hmm. Κάθε μεσημέρι. Mm-hmm. Το έκανα σαν τακτική και βοήθησε πάρα πολύ. Μία άλλη τακτική που διάβασα, mm-hmm, δεν την έχω εφαρμόσει, mm-hmm, είναι το journaling που λέμε.
Mm-hmm.
Το να κάθεσαι να γράφεις,
mm-hmm,
ότι αυτό μου πυροδότησε εκείνο. Δεν το έχω δοκιμάσει. Μπορεί και να λειτουργεί, γιατί όταν γράφουμε, έχουμε ξεχάσει και να γράφουμε με τα τάμπλετ και τη ζωή που κάνουμε. Ίσως βοηθάει.
Πολύ σωστά. Πολύ συχνά βλέπουμε ανθρώπους να έχουν να μου λένε, ξέρω εγώ, το λέμε και εμείς ίδιοι, ότι έχουμε πεταρίσματα, δεν κοιμάμαι το βράδυ, έχω κρίσεις, έχω φόβους, έχω φοβίες, έχω όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που ρωτάμε είναι, okay, για τον εαυτό σου μέσα στην ημέρα, πόση ώρα κάνεις κάτι.
Ωραία.
Σε σχέση με άσκηση για το σώμα σου, για το σώμα σου. Πόσες ώρες την ημέρα κάνεις κάτι με το σώμα σου?
Τίποτα.
Τίποτα. Συνήθως είναι τίποτα με το σώμα. Τίποτα. Δηλαδή θα πάω στη δουλειά, θα έρθω εκεί
βήματα.
Στη δουλειά και μπράβο αυτό. Συνήθως όταν λέμε σε έναν άνθρωπο, η πρώτη θεραπεία είναι σαν συνταγή. Ξέρεις, okay, περπάτα 10 λεπτά κάθε μέρα. 10 λεπτά, όχι παραπάνω, 10 λεπτά.
Ναι.
Κατευθείαν το σώμα αλλάζει. Το,
ναι,
μυαλό,
ναι, ναι,
ενεργοποιείται. Οι ορμόνες, ξέρω εγώ, η χημεία στο σώμα μας, γιατί είμαστε και χημεία. Οπότε αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η αυτοπεποίθηση,
τακτική,
η αυτοπεποίθηση την κερδίζεις, χτίζεται με τη σχέση που έχεις με το σώμα σου. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνουμε συνήθως είναι ενεργοποιούμε τους ανθρώπους καταρχήν να αρχίσουν να κάνουν κάτι με το σώμα τους. Έστω 10 λεπτά την ημέρα. Έστω 10 λεπτά. Ένα ποδήλατο, κάτι. Κάθε μέρα όμως.
Ναι.
10 λεπτά. Και αυτό τονώνει την αυτοεκτίμηση ότι όπου έκανα κάτι για μένα. Και μετά αυτό είναι μια καλή αρχή. Και μετά βέβαια είναι διάφορες άλλες τακτικές που μεθοδολογικά βλέπεις τη ζωή του ανθρώπου, τη βλέπετε μαζί, την ορίζετε, κάνεις πράγματα, αλλάζεις πράγματα,
έτσι,
μπράβο. Αλλάζεις πράγματα σε σχέση με τη ζωή του, γράφεις πάρα πολύ, έχεις πολύ δίκιο, δηλαδή εμείς γράφουμε πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ, κάθε μέρα.
Είναι και τακτική των στοϊκών φιλοσόφων, με, mm-hmm, πρώτο και καλύτερο τον The One and Only Μάρκο Αβρίλιο, τα εις αυτόν, που είναι,
ναι,
το,
ναι, ναι, ναι,
το ημερολόγιο, mm, το journal που κρατούσε ένας Ρωμαίος αυτοκράτορας στη μάχη.
Απίστευτο.
Ήτανε σε εκστρατεία και γράφει ο ίδιος,
ναι,
συμβουλές, να το διαβάσετε αυτό όλοι, συμβουλές στον εαυτό του.
Έτσι.
Και αυτά που γράφει... Δεν,
ναι,
έχω λόγια,
έτσι,
γιατί είναι πόσο πολύ είναι,
ναι,
σύγχρονα.
Πολύ συχνά λέμε στους ανθρώπους ότι με το που αρχίσουν η θεραπεία να πάρουν ένα τετράδιο, να το φτιάξουν έτσι όπως θέλουν και θα είναι το τετράδιο της αρχής του, το ξεκίνημά τους. Και εκεί, αν αυτό πραγματικά αν το κάνουμε όλοι αυτό, σε μια αλλαγή στη ζωή μας, πηγαίνοντας πίσω μετά και διαβάζοντας 5-10 χρόνια μετά το τετράδιο, είναι συγκλονιστικό το τι νιώθαμε, η εξέλιξη,
ναι, 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 ναι,
φαίνεται,
ναι, ναι, συμφωνώ,
μέσα,
συμφωνώ,
από τις γραμμές. Ναι, φαίνεται, γιατί εξελισσόμαστε και μόνο τη δουλειά να κάνουμε τον εαυτό μας, κανείς άλλος να μην υπάρχει, μόνο εμείς. Και να γράφουμε και να καταγράφουμε και να ψάχνουμε, να σκαλίζουμε μέσα μας, υπάρχει εξέλιξη.
Εγώ
εξέλιξη.
Στο Instagram του Γιατί Όχι, όταν βγει εκπομπή, θα, mm-hmm, σας ρωτήσω, mm-hmm, για τακτικές που εφαρμόζετε εσείς,
ναι,
και μπορείτε να τις μοιραστείτε για να τις σκεφτούμε και άλλοι. Και να πω εδώ σε αυτούς που νιώθουν μόνοι, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές. Έτσι και κάνει κάποιος γενναίος. Όχι γενναίος. Δείξει το κουράγιο και το μοιραστεί με μία παρέα. Σας το εγγυάμαι ότι θα ξεπεταχτούν άλλοι,
ναι,
τρεις και θα πούνε κι εγώ.
Ναι.
Κι εγώ κι εγώ.
Ω, ναι, είναι συγκλονιστικό αυτό το συνέστημα.
Ναι, ναι.
Ότι δεν είμαι μόνος, είναι κι άλλοι. Είναι πολύ, είναι πολύ. Να πω, να ξαναγυρίσω λίγο πίσω σε σχέση με τις τεχνικές, τακτικές μάλλον που είπες, Δέσποινα. Μία εύκολη τακτική και τη λέμε πολύ συχνά είναι ότι, που ισχύει σε όλα τα έμβια όντα, λέω πάλι, είναι ότι η αλεπού όταν τρέχει,
ναι,
δεν φοβάται, τρέχει. Κάνει κάτι. Που σημαίνει τι? Το αντίδοτο στο φόβο είναι η δράση.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
αν εκείνη τη στιγμή. Ναι, αυτό είναι απόφθεγμα. Το λέω και το ξαναλέω. Το αντίδοτο στο φόβο είναι η δράση. Τη στιγμή που φοβάσαι πάρα πολύ. Αν σηκωθεί, δηλαδή την ώρα που στο αεροπλάνο, που είσαι σε πανικό, αν μπορέσει και σηκωθεί και κάνει μια βόλτα πάνω κάτω, αν βάλει το σώμα σου σε κίνηση, το σώμα την ώρα που κάνει κάτι, το μυαλό δεν βιώνει τόσο έντονα τον. Το φόβο. Ή το βάλει στο σώμα να. Δεν μπορεί να κουνηθεί, γιατί ξέρω εγώ πρέπει να είσαι στη καρέκλα σου. Βάλε το σώμα να μετράει κομπολόι. Έτσι,
ναι,
πάρα
ναι,
πολύ.
Ναι.
Σε πολλούς ανθρώπους βοηθά το κομπολόι. Χαντρίτσες. Μέτρα χάντρες. Παίξε σουντόκου.
Κάτι χειρονακτικό.
Μπράβο.
Βοηθάει πολύ.
Πολύ συχνά λέω στους ανθρώπους, έχουν μια κορδέλα μαζί τους, κάνε την κόμπους, την κορδέλα. 30 κόμπους μπορεί και μετά λύνε τους έναν-έναν πάλι. Και προσπάθησε να του αναλύσει.
Πλέξιμο.
Πάρα πολύ.
Μπράβο.
Πράγματα τα οποία κάνει με τα χέρια σου. Βάζεις το μυαλό σε μια. Ουσιαστικά κάνεις ένα τρίκ εκείνη την ώρα.
Ναι.
Μπερδεύεις λιγάκι το μυαλό. Γιατί το μυαλό είναι αυτό που δίνει το σήμα. Είμαι σε κίνδυνο, είμαι σε κίνδυνο. Και εσύ του λες, αντί να του πεις, OK, είσαι σε κίνδυνο, του λες, ναι, καλά, μέτρα λίγο εδώ.
Κατάστη μας τώρα.
Μπράβο,
λίγο.
Ναι. Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ και στο.
Τώρα λίγο, τώρα έχουμε δουλειά.
Στη γιόγκα το λένε αυτό, έτσι.
Ναι.
Το monkey mind.
Ναι.
Λέμε λοιπόν στη γιόγκα.
Το μαϊμουδάκι το που
μπράβο,
πηγαίνει από το
ότι
κλαδί
το μυαλό
σε κλαδί.
Ακριβώς. Είναι σαν ένα μια μαϊμού που πάει από κλαδί σε κλαδί. Αυτό το που πρέπει να κάνεις για να σταματήσεις το μυαλό να πάει σε
το
κλαδί.
Δαμάσεις.
Είναι να του δώσεις δουλειά. Για παράδειγμα, λέει στη γιόγκα πρέπει να είσαι ακίνητος, στο διαλογισμό μάλλον, πρέπει να είσαι ακίνητος. Και ότι ποια είναι η δουλειά του τέτοιου, της μαϊμούς, να μετράει.
Εγώ,
να μετράει τις ανάσες.
Τότε με το φόβο των αεροπλάνων, έχω να πω ότι έπιανα κουβέντα με τους διπλανούς μου. Μάλλον έπιαναν αυτοί με μένα, γιατί βλέπανε εμένα σε κατάσταση.
Σου λέει αυτή πεθαίνει. Κάτσε να τη πω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Κάτσε να
τη πω. Και έχω να σα πω ότι. Βοηθάει πολύ στην τεχνική της εκπομπής αυτή το μοίρασμα, γιατί έχω μιλήσει σε πάρα πολλές γλώσσες με πάρα πολλά θέματα. Κύρπουσα και έλεγα στη μάνα μου, έμαθα αυτό σήμερα. Ξέρω εγώ. Και καταλήγαμε. Κοιτάξτε, βοηθούσε όμως.
Βέβαια.
Πάρα πολύ. Ξεκινούσα τον ταλικά μου.
Εννοείται. Κάποιοι άνθρωποι τους βοηθά ακριβώς το αντίθετο. Το να επικεντρωθούν στον εαυτό τους, στα συμπτώματά τους, να κάνουν. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο. Εγώ θέλω να σου πω μια ιστορία δική μου παρόμοια. Είμαι μέσα στο. Έχω ταξιδέψει πριν από κάποια χρόνια. Έχω ταξιδέψει με το αεροπλάνο, είμαι κουκουρούκου, είμαι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, τώρα χρόνια να τύχει κρίση. Είμαι μέσα στο μετρό, το οποίο για κάποιο λόγο γίνεται. Στην Αθήνα, δηλαδή, έχω φτάσει στην Αθήνα, και για κάποιο λόγο, τον οποίο δεν ξέρω, για πρώτη φορά είναι μέσα το βαγόνι, είναι πιο τίγκα πεθαίνεις, και ταυτόχρονα είναι και ένας κύριος ο οποίος παίζει ακορντεόν και πάει και έρχεται με το ακορντεόν και γίνεται ο κακός χαμός.
Ναι.
Τίποτα. Εγώ είμαι στα δικά μου, σκέφτομαι τι θα κάνω. Γιατί είχα σε ένα συνέδριο, θυμάμαι. Πήγαινα, είμαι αραχτή, είμαι όρθια, δίπλα στην πόρτα. Λίγο παστομένη, με την τζαντούλα μου εκεί, αλλά τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Οπότε ξαφνικά εκεί που πάμε, ξαφνικά μπαίνουμε στα. Γιατί στην αρχή είναι έξω το τέτοιο το βαγόνι, έτσι. Σε εξωτερικές γραμμές. Και μετά μπαίνει σε τούνελ. Μπαίνει στο τούνελ, περνάει το ένα τούνελ, περνάει το δεύτερο και βζουκ, σταματάει. Οπ, stop. Τίποτα, σταματάει, είμαστε χαλαροί, τι θα γίνει τώρα. Ανάβουν τα φώτα. Περιμένουν, τίποτα. Εγώ ακούω μουσική. Και κάποια στιγμή ακούω κάποιος λέει κάτι από τα μεγάφωνα. Βγάζω το ακουστικό και ακούω που λέει για τεχνικούς λόγους θα παραμείνουμε αυτό, αυτά. Θα έχουμε καθυστέρηση. Στη λέξη καθυστέρηση έπαθα
Έπαθησε.
Σοκ. Εκείνη την ώρα
από
μου ήρθε. Μου ήρθε σαν πυροτέχνημα μέσα στο μυαλό.
Τρίγκερ.
Τι είπε η κοπελίτσα. Καθυστέρηση. Θυμάμαι ότι μέσα στο μυαλό μου ζούσα την ταινία Woody Allen. Δηλαδή σκεφτόμουν εμένα να παίρνω το σφυράκι, να κοπανάω το τζαμάκι, να το σπάσω και να προσπαθώ να βγω, αλλά μην χωράω γιατί ήταν ο τείχος εκεί.
Ναι.
Και έλεγα, σκεφτόμουν πώς θα γίνει, πώς θα χωρέσω. Θυμάμαι, σε δευτερόλεπτα η σκέψη ήταν ο πανικός. Και βέβαια αυτό που είπα στον εαυτό μου εκείνη την ώρα ήταν σαν αυτόματα. Γιατί αυτόματα γίνονται αυτά τώρα πια, μετά από τόσα χρόνια, δράση. Και ήταν μία τρελή, εγώ η τρελή του χωριού, στο βαγόνι πάνω κάτω με την τσάντα μου. Συγγνώμη, πόσα συγγνώμη είπα. Γιατί ήταν τίγκα το βαγόνι. Σε πληροφορώ, δεν μου είπε κανείς, κυρία μου, τι κάνετε. Κανείς, νομίζω πως οι άνθρωποι έβλεπαν. την κατάσταση και είχαν απόλυτη κατανόηση
εγώ γελά, για εμένα. Εγώ γελάω που το περιγράφεις. Mm. Ξέρω πολύ καλά όμως, πολύ καλά, ότι αυτός που το ζει εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνει και είμαι σίγουρη ότι θα ζητήσω από τους ακροατές να μοιραστούν ιστορίες και έχουν μοιραστώ εγώ ιστορία τώρα, που είναι αλήθεια αυτό που θα σας πω τώρα.
Για πες.
Λοιπόν, έχω πάρει αεροπλάνο. Mm-hmm. Και έχω πάει στο Μαϊάμι 2 εβδομάδες που είχα φίλους εκεί.
Okay.
Έτσι. Στην πτήση της επιστροφής.
Ναι.
Μαϊάμι Λονδίνο, Λονδίνο Αθήνα, Αθήνα Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Γυρνάω, φτάνω στην Αθήνα και δεν μπαίνω στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη. Τα πες στο αεροπλάνο.
Θα πάω με τα πόδια.
Και ναι. Ήρθα με το τρένο. Ναι, ναι, δεν κάνω πλάκα. Έφυγα από το Βενιζέλος. Ναι. Και πήγα στο σταθμό Λαρίσης.
Ναι, είχε στεντωθεί.
Είχα πάθει.
Είχε στεντωθεί, ναι, αυτό είναι. Ναι.
Έχω να έχω τη μάνα μου στο τηλέφωνο. Βρε πουλάκι μου. Όχι, ναι, δεν μπορώ. Υπάρχει, ναι. Δεν ξέρω.
Δεν υπάρχει λογική εκείνη την ώρα.
Αυτό, ναι. Η τρελή.
Ναι. Είχες εξαντλήσει
δεν
όλα τα περιθώρια. Ναι, τα περιθώρια. Είχαν τελειώσει και οι αποθήκες, ρε παιδί μου. Πώς
ναι,
το λένε.
Ναι, ναι,
δεν υπήρχε
ναι.
άλλο να δώσεις. Ναι, και εκεί ναι. έκλεισε. Τελείωσε. Εκεί δηλαδή, αν κοιμόσουν το βράδυ κάπου σε ένα ξενοδοχείο, ηρεμούσες και αυτά, την άλλη την επόμενη μέρα μπορεί και να πετούσες.
Μπορεί, ναι, μπορεί.
Αλλά εκεί την ώρα ήταν. Ναι, κατανοητό. Συμβαίνω. Εντάξει, οκ.
Ναι, συμβαίνει.
Ήρθες από το Μαϊάμι με τρένο.
Ναι, ναι.
Ωραία.
Το τρένο.
Ναι. Okay.
Θέλω
ναι.
να πω αυτά, πρέπει να τα μοιραζόμαστε
ναι, ναι.
για να μην νιώθουμε εγώ η τρελή του χωριού.
Όχι, θέλω να σου πω, Δέσποινα, ότι έχω ιστορίες να διηγηθώ από ανθρώπους που μου έχουν μοιραστεί μαζί τις ιστορίες. Ντροπιαστικές σε βαθμό απερίγραπτο, όπου όμως την ώρα που το βίωναν, οι άνθρωποι γύρω τους έδειχναν κατανόηση. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Ναι, κανείς δεν έλεγε, κοίτα τον τρελό τι κάνει.
Ναι.
Ήταν όλοι. Ναι, οκ. Okay. Νιώθω. Δηλαδή είναι αυτό το συνέστημα. Ότι,
αυτό είναι το συνέστημα.
Ότι με καταλάβαιναν.
Ναι, έμπαθι. Είναι αυτό.
Μπράβο,
αυτό είναι έμπαθι.
Το βλέπεις τον άλλον. Ότι, ναι, ότι
σε
κάτι.
Νιώθω.
Έτσι, έτσι.
Ξέρω δηλαδή, τι περνάς.
Μπράβο, ναι.
Ξέρω τι περνάς. Ναι.
Ακόμη και αν δεν το έχω ζήσει, που πιθανά να το έχω ζήσει. Κάτι δεν πάει καλά τώρα, σε νιώθω ότι δεν είσαι καλά, οπότε εκ των όσων φίλε.
Να μην νιώθουμε μόνοι τέλος ναι. πάντων, να μην νιώθουμε τρελοί.
Ναι, και είναι και πολύ σημαντικό, το λέμε αυτό και μπορεί να ακούγεται τρομερό, ξέρω εγώ, σαρκαστικό και όλα αυτά με μια τέτοια διάθεση. Ωστόσο, οι άνθρωποι γύρω μας βλέπουν, παρατηρούν και δείχνουν πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση. Εμένα μου έχει τύχει παρόμοιο περιστατικό, όπου εγώ βρισκόμουν σε απόλυτη απόγνωση και οι άνθρωποι θυμάμαι ότι είχα καθίσει σε μια θέση, γιατί εγώ στο αεροπλάνο από τότε που άρχισα να έχω κρίση πανικού για χρόνια, πάντα διάδρομος. Έλεγχος.
Εννοείται.
Μπράβο.
Μου λένε, μα δεν θες παράθυρο.
Όχι,
τι παράθυρο, καλά. Διάδρομο.
Α, μπράβο. Λοιπόν, ήμουν τόσο χαλαρή λοιπόν μια άλλη φορά σε ένα ταξίδι πρόσφατο που αδιαπίστωσα ότι είμαι τέτοιο, είμαι ενδιάμεσα, δηλαδή στη μεσαία θέση. Δεξιά και αριστερά μου καθόταν δύο ξένοι άντρες. Λοιπόν, μόνο όταν φτάσαμε κατάλαβα γιατί όλη την ώρα μου μιλούσαν. Κάποια στιγμή ο ένας μάλιστα μου μιλούσε για μελομακάρονα τα Χριστούγεννα και μου λέει, εσείς πώς κάνετε το μελομακάρονο? Και λέω, τι λέει ο άνθρωπος, θα με τρελάνει. Και άρχισα και εγώ να του λέω, ήταν τόσο.
Τη συνταγή.
Ναι, τη συνταγή, έλεγα, βάζω αυτό. Α, έλεγε, βάζω και αυτό. Και
εδώ κύριο, πέφτουμε, άνθρωπε.
Μπράβο. Όταν λοιπόν φτάσαμε, μου λέει, είστε καλά τώρα. Και τότε είδα το χέρι μου που είχα πιάσει την μπλούζα του και την είχα κάνει. Μπράβο. Είχα την μπλούζα, είχε ένα σακάκι φορούσε, το είχα κάνει, τσαλάκι. Και εκεί κατάλαβα, λέω, αχ, τον άνθρωπο, τι τραβούσε και αυτό και δεν το έλεγε. Κατάλαβα.
Και εμένα,
λοιπόν,
και εμένα.
Πολλοί άνθρωποι, οι άνθρωποι είναι υποστηρικτικοί πολύ. Πολύ,
ναι, ναι,
πολύ.
Ναι, ναι,
αυτό
ναι.
εγώ έχω να το λέω.
Αυτό, ναι. Έτσι, ναι. To restore our faith to humanity.
Μπράβο. Και να είμαστε κι εμείς υποστηρικτικοί σε έναν άνθρωπο.
Επίσης,
δηλαδή,
επίσης.
Μπορεί να φαίνεται κάτι παράλογο, αλλά δεν είναι, βρε παιδί μου.
Είμαστε όλοι. Επιρρεπείς,
ναι.
είμαστε όλοι mm-hmm. όλοι υποψήφοι.
Μπράβο.
Για τέτοιες διαταραχές.
Έτσι. Είμαστε υποψήφιοι
επιτυχίας ναι. στη ζωή.
Ακριβώς.
Τι να πω, single ναι, status, ναι, ναι. merit status. Είμαστε όλοι
ναι. Έχουμε όλοι το δικαίωμα να καταρρεύσουμε.
Ακριβώς.
Και εκείνη την ώρα, ναι, και εκείνη την ώρα να ζητήσουμε
φορά,
βοήθεια και
δύσκολη.
Να την έχουμε. Ή ακόμη και αν δεν τη ζητήσουμε, έχουμε δικαίωμα να την έχουμε βοήθεια. Δηλαδή ένας άνθρωπος να έρθει δίπλα μας και να μας πει, είστε καλά, θέλετε
ναι,
κάτι,
ναι.
λίγο νερό, πώς μπορώ
ναι,
να βοηθήσω.
Ναι, ναι.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή είναι επίσης να πούμε και αυτό, να δώσουμε και μια οδηγία προς ναυτιλωμένους. Πολύ συχνά λοιπόν οι άνθρωποι έρχονται και λένε το λογικό. Το εκνευριστικά λογικό. Μα δεν υπάρχει λόγος να φοβάστε. Γιατί φοβάστε.
Ναι. Κτόνιο. Μην αγχώνεστε.
Μην αγχώνεστε.
Μην αγχώνεστε.
Γιατί αγχώνεστε, είναι πάρα πολύ. Είναι, αυτό είναι πολύ δύσκολο εκείνη την ώρα να το διαχειριστείς, να έχεις τον πόνο σου και να έχεις έναν άνθρωπο να σου λέει ότι είναι βλακεία αυτό που κάνεις. Ναι, έτσι, ναι, αυτό, ναι, που νιώθεις. Αυτό που νιώθεις είναι βλακεία. Λοιπόν, ό,τι νιώθουμε, απλά δεν το νιώθουμε, βλακεία, παιδιά. Ναι, απλά το... Είναι σαν να λες τον άλλο, μην αγαπάς. Γιατί αγαπάς, ναι, αίσθημα, ναι, δεν είναι και αγάπη. Ναι, ναι, δίνεις, ναι, τέτοια,
ναι,
εντολή.
Ναι, ναι, ναι.
Πώς λες, μη φοβάσαι. Οπότε δεν λέμε, τι πρέπει να, δεν λέμε στον άλλο τι πρέπει να κάνει. Δηλαδή,
τι
μη
πρέπει
φοβάσαι.
Να νιώθει.
Τι πρέπει να νιώθει. Μπράβο. Τι πρέπει να νιώθει. Όμως μπορούμε να το βοηθήσουμε λέγοντάς του, δίνοντάς του.
Ακριβώς.
Μπορώ να κάνω κάτι για να σας ανακουφίσω αυτό. Εκείνη την ώρα, ένας άνθρωπος που βιώνει πανικό, τι χρειάζεται, ανακούφιση.
Μπορώ να κάνω κάτι για να σας ανακουφίσω, μου άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Αυτό το βάζουμε αυτό στην εργαλειοθήκη μας.
Μπράβο, ακριβώς. Είναι σαν να λέμε τι. Ας μιλήσουμε, ας πούμε, για ένα εφιάλτη. Ένα παιδάκι που ξυπνάει το βράδυ, έχει δει ένα εφιάλτη και κλαίει. Και πηγαίνει ο ενήλικας και ρωτάει, τι έπαθες, αγάπη μου, γιατί κλαίς? Και λέει το παιδάκι, είδε ένα μπαμπούλα. Τι απαντάει ο ενήλικας? Συνήθως, μην κλαίς, δεν υπάρχουν μπαμπούλες.
Αφού τους είδα όμως.
Μπράβο.
Πώς θα
αφού
τους
είδα. Όχι μόνο τους είδα, το σώμα μου τους βίωσε. Βίωσε το φόβο. Οπότε ναι, κάτι, ναι, υπάρχει. Ναι. Μπορεί να μην υπάρχουν μπαμπούλες, αλλά εδώ κάτι υπάρχει. Τι εννοούμε πάλι εδώ? Εννοούμε ότι η λογική εκείνη την ώρα δεν είναι τόσο δυνατή. Το συναίσθημα είναι πια. Είναι πάντα το συναίσθημα. Τελεία. Είναι πάντα πιο δυνατό από τη λογική. Δεν μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο, μην αγαπάς, μην νιώθεις, μην φοβάσαι, μη. Όχι.
Είμαστε συναισθηματικά.
Νιώθει αυτό που νιώθει. Οπότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή σε ένα παιδάκι που έχει δει εφιάλτη, πώς μπορώ να σε ανακουφίσω, τι μπορώ να κάνω? Θα αφήσω το φως ανοιχτό, θα πιεις λίγο, ναι, νεράκι, ναι, θα σου πω ένα τραγούδι, όλα αυτά. Με την ίδια λογική και έναν άνθρωπο που βιώνει μία κρίση πανικού και βιώνει τη φρίκη του εκείνη την ώρα, τι μπορώ να κάνω για να σε ανακουφίσω? Λίγο νερό, λίγο να περπατήσουμε, λίγο να πούμε κάτι άλλο, ναι, λίγο, ναι, να κάνουμε ένα σχέδιο δράση, πώς θα πας εκεί που είναι να πας, γιατί μπορεί να μην το αποφύγει, να μην μπορεί να το αποφύγει.
Ναι,
τι,
ναι,
μπορεί να κάνουμε? Να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Εγώ να, πώς εγώ να σε ανακουφίσω? Και μετά να πούμε αντίο, να ανταλλάξουμε τηλέφωνο και να μην ξεχάσουμε ποτέ ένα τον άλλον.
Επίσης, αυτό, ειδικά, ναι, στα αεροπλάνα, ναι, που έχουν, ναι, γίνει φοβερές.
Oh, ναι. Έχω βιώσει πράγματα στα αεροπλάνα απίθανα. Δηλαδή, ανθρώπους να λιποθυμάνε και άνθρωποι γύρω-γύρω να μην καταλαβαίνουν, να υπάρχει πίεση. Δηλαδή, πάρα πολύ δύσκολο είναι αυτό. Ιδίως με τα αεροπλάνα. Ναι, πάρα, ναι, πολύ δύσκολο.
Πάρα, ναι, πολύ. Και πολλοί κόσμος ταξιδεύει με ειδικές περιστάσεις.
Ναι, ακριβώς.
Με ειδικές περιστάσεις.
Πολύ, πολύ δύσκολο. Ναι.
Πολύ μ' άρεσε η εκπομπή σήμερα.
Χαίρομαι.
Τα είπαμε πάρα πολύ ωραία.
Χαίρομαι που είχε νόημα και για τις δυο μας.
Πάρα πολύ. Έχω να πω πάλι ότι το να ζεις είναι επικίνδυνο. Mm. Το να ζεις είναι extreme sport, έτσι.
Πολύ.
Απλά
ωραία.
Η εναλλακτική, το να μείνεις μες στο σπίτι και να μην ζεις, είναι θανατηφόρο.
Πιο τρομακτικό, έτσι.
Είναι θανατηφόρο, δεν είναι επικίνδυνο.
Έχεις δίκιο, Δέσποινα. Η έλλειψη ζωής είναι πιο τρομακτική.
Δεν είναι, έτσι, ναι, δεν είναι. Οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια.
Μαραίνεσαι, μαραζώνεις. Ένας άνθρωπος μαραζώνει σε τέτοιες στερητικές συνθήκες. Οπότε είμαστε φτιαγμένοι, παρόλο που μπορεί να είναι τρομακτικός εκείνος ο κόσμος, είμαστε φτιαγμένοι σε αυτόν, γι' αυτόν. Και πρέπει να δίνουμε σε αυτόν, ενώντας να ζήσουμε σε αυτόν, πρέπει να νιώσουμε, να δείξουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας. Στο σώμα μας, στο μυαλό μας. Είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε και να πατάμε γερά τα πόδια μας σε αυτή τη γη και να τη ζούμε έτσι όπως της αξίζει. Είμαστε
και
φτιαγμένοι γι' αυτό.
Και να εξελισσόμαστε.
Ναι, ναι. Απόλυτη εμπιστοσύνη. Είμαστε τέλειοι, ακριβώς όπως είμαστε. Είμαστε τέλειοι, ναι, και είμαστε φτιαγμένοι για να ζούμε.
Και είναι μέσα μας τα εργαλεία για να το αντιμετωπίσουμε. Και οι ψευδέσεις του φόβου, του ελέγχου που έχουμε όλοι μας.
Ναι.
Είπαμε το παράδειγμα του Kobe Bryant, που την προηγούμενη Κυριακή, σε ένα δυστύχημα με το ελικόπτερο από τα πιο ασφαλή μέσα.
Ναι, ναι.
Και έγινε.
Ναι, έτσι. Απλά πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Και ακόμη πιο απλά. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αλλάξει την οτροπία της ζωής τους μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχουν ανατραπεί όλα τα δεδομένα. Και με απλά πράγματα. Απλά, χαζά, χαζομάρες.
Ναι, ναι, ναι.
Τρώγοντας ένα φιστίκι, έτσι. Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι,
ούτε καν. Ναι. Πρέπει, ναι, να είμαστε πραγματικά.
Όπως μέσα στο σπίτι,
ναι,
έχει,
ναι,
χάσει ο κόσμος τη ζωή.
Ακριβώς.
Του, τρώγοντας ένα φιστίκι.
Ακριβώς. Ακριβώς. Δηλαδή η ζωή έχει χιούμορ.
Ναι, έχει
και
χιούμορ.
Πολύ σαρκασμό, έτσι.
Και πολύ black humor.
Μπράβο, πολύ black humor. Οπότε, okay, δεν έχεις επιλογή. Ή θα τη ζήσεις ή θα τη φοβηθείς.
Κατερίνα Χλωρακώστα, μια σπουδαία θεραπεύτρια. Το γιατί όχι έχω να πω δεν είναι εκπομπή, είναι εμπειρία έχω να πω. Καταρχάς,
η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό ερχόμαστε και ξαναρχόμαστε.
Καταρχάς για μένα και τους καλεσμένους δηλαδή.
Ναι.
Και νομίζω, όχι νομίζω, είμαι σίγουρη και για τους ακροατές που μας ακούνε.
Χαίρομαι.
Είμαι σίγουρη ότι έχουν ταυτιστεί πάρα πολλοί κόσμοι με αυτά που λέμε. Για τότε και θα σας ρωτήσω να μοιραστείτε τις εμπειρίες σας Γιατί δεν είμαστε τρελοί, έτσι, είμαστε έτσι, άνθρωποι.
Ακριβώς.
Τη βρίσκετε άνθρωποι παντού και στο γιατί όχι, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για να τη βρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Και ελπίζουμε να μην πέρασε ένας χρόνος.
Και εγώ το ελπίζω.
Ναι,
περνάω τόσο τέλεια μαζί σου κάθε φορά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εμείς.
Να είσαι καλά.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.